magaalooyin waaweyn jira oo dhacdooyin kuweyna ka badan.
Ni Machi 13 mwaka 2025, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti utakazosikia katika matangazo haya ni pamoja na waandishi wa habari kupigwa viboko, kukamatwa na kituo cha redio kufungwa nchini Uganda kwa kuandika habari kuhusu uchaguzi mdogo karibu na Kampala.
Kutoka nyuma huko kumekuwepo na viboko waandishi wa habari wakichapwa hapa na pale. Na leo pia baadhi kadhaa wamechapwa viboko kwa ndio maana wameamua kujiondoa.
Nchini Kenya, polisi wameendelea kugundua vituo vya polisi bandia vilivyoanzishwa na watu wa kawaida na kutumia kuwalaghai raia wa muda.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump leo Alhamis aliitishia Ulaya, Umoja wa Ulaya, kwa ushuru wa asilimia 200 wenye mvinyo, champagne na aina nyingine ya pombe zinazotengenezwa katika nchi 27 wanachama wa umoja huo. Baada ya EU kuweka ushuru wa asilimia 50 kwa whisky ya Marekani, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba EU ni moja ya mamlaka ya kodi ya chuki na yenye unyanyasaji na ushuru duniani. Alisema iliundwa mwaka 1993 kwa lengo pekee la kutumia fursa ya Marekani kiuchumi. Katika mwezi uliopita, Trump amekuwa akipigana vita vya ushuru wa hapo kwa papo na washirika wake wakubwa wa biashara, Mexico, Canada, China na EU, katika kile anachosema ni juhudi za kuzuia mtiririko wa dawa za kulevya hasa fentanyl ndani ya Marekani kutoka Mexico na Canada, ili pia kuwashawishi wazalishaji kufunga kazi zao nje ya nchi na kuzihamishia Marekani ili kubuni ajira nyingi Marekani. Maafisa wa Marekani na Russia wanatarajiwa kukutana mjini Moscow kujadili pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika vita vya Russia nchini Ukraine. Kremlin imesema leo Alhamis kuwa wapatanishi wa Marekani walikuwa njiani kuelekea Russia. Hayo yalifuatia maoni ya Jumatano kutoka White House yakisema mjumbe maalum Steve Witkoff ataelekea Moscow. Watu wanakwenda Russia hivi sasa tunavyozungumza, rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano. Tunatumaini tunaweza kupata sitisho la mapigano kutoka Russia. Msemaji wa White House Karoline Leavitt amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News kuwa mshauri wa usalama wa taifa Mike Walls alizungumza na mwenzake wa Russia siku ya Jumatano. Maafisa wa Marekani walikutana mapema wiki hii na maafisa wa Ukraine nchini Saudi Arabia kuwasilisha mpango wa kusitisha mapigano. Mashambulizi ya anga ya Russia usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu wawili katika mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, maafisa wamesema hii leo Alhamis. Governor wa Kherson Alexandre Prokudin amesema katika mtandao wa Telegram kuwa eneo lake lilishambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia pamoja na makombora na kwamba mtu mwingine alijeruhiwa. Katika mkoa jirani wa Dnipropetrovsk, Governor Serhii Lysak alisema watu wasiopungua watatu wamelazwa hospitali baada ya shambulio la Russia kuupiga mji wa Dnipro. Lysak alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo liliharibu majengo kadhaa ya makazi ikiwa ni pamoja na kuvunja madirisha. Maafisa katika mkoa wa Sumi waliripoti Alhamis kwamba ndege zisizo na rubani za Russia zilianguka kwenye garage kadhaa na kuwaka moto kiasi cha droni 20. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kuwa limetungua ndege 74 kati ya 117 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia ilizirusha usiku wa kuamkia leo. Na mamilioni ya watu wanaokimbia vita Sudan huelekea Libya. Wale wanaonusurika katika safari hiyo wanaelezea habari za mateso wanayokabiliwa nayo kwenye kambi za vizuizi zinazoendeshwa na makundi yaliyojihami. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya kuwepo dharura ilikuja kutoka ndege inayofanya ukaguzi ya Eagle 3 ya idara ya Umoja wa Ulaya ya mipaka Frontex. Taarifa hiyo ilieleza kuwa kuna boti iliyokuwa ina takriban abiria 70 ambayo ilikuwa inakwenda mrama nje ya ufukwe wa Libya. Wengi wa waliokuwepo kwenye boti hiyo ni watoto ambao wametoroka vita huko Sudan. Meli ya uokozi ya Humanity One inayoendeshwa na shirika lisilo la kiserikali la Ujerumani la SOS ilikwenda haraka kwenye eneo hilo la tukio na kugundua kuwapata abiria wa boti hiyo wakiwa wameanguka majini, wengi wao wakiwa wamedhoofika baada ya kuwa majini kwa takriban siku mbili. Miongoni mwa wale walioweza kuokolewa ni kijana kwa jina Farid mwenye umri wa miaka 17 ambaye hakutaka jina lake la kweli kutumiwa. Alisema anatokea mji wa El Fasher katika jimbo la kaskazini la Darfur nchini Sudan. Alipokuwa kwenye meli ya uokozi, alisema kuwa helikopta bado zinazunguka. Mashambulizi ya anga, baada ya mashambulizi ya anga, mili ya watu inasambaa kila mahali. Maelfu ya watu wameuawa tangu vita kuanza baina ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF hapo mwaka 2023. Zaidi ya watu milioni 12 wamepoteza makazi yao na takriban watu milioni 24.6 wanahitaji msaada wa chakula. Farida anasema kuwa makundi yanayopigana yanaiba chakula cha msaada na kisha kukiuza. Anasema hiyo ndio maana watu wengi wanakuwa na njaa huko El Fasher. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, kuna zaidi ya wakimbizi 1,210 nchini Libya, idadi hiyo ikichangia 73% ya wakimbizi wote nchini humo, na kila siku wakimbizi wanazidi kuwasili. Tangu kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi mwaka 2011, Libya imekumbwa na mizozo ya wenyewe kwa wenyewe na ni mojawapo ya njia kuu kwa wahamiaji wanaotoroka vita na umaskini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji walitangaza kukamatwa kwa watu kadhaa kama sehemu ya uchunguzi wa rushwa unaohusishwa na Bunge la Ulaya, huku kukiwa na ripoti katika vyombo vya habari vya ndani kwamba kampuni ya China Huawei iliwahonga wabunge wa EU. Kukamatwa kwa watu hao kumekuja wakati uchunguzi wa gazeti la Le Soir na vyombo vingine vya habari vikisema kwamba washawishi wa sera wanaofanya kazi katika kampuni kubwa ya mawasiliano ya China wanashukiwa kuwahonga wabunge waliopo madarakani au wa zamani katika Bunge la Ulaya ili kutangaza sera ya biashara ya kampuni hiyo barani Ulaya. Takriban maafisa 100 wa polisi wa serikali kuu walifanya upekuzi mara 21 katika miji ya Brussels, The Flanders na Wallonia pamoja na Ureno. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu ilieleza. Watuhumiwa watahojiwa juu ya kuhusika kwa vitendo vya rushwa ndani ya Bunge la Ulaya na pia kwa ajili ya kugushi na matumizi yake, waendesha mashtaka walisema. Makosa haya yanadaiwa kufanywa na taasisi inayohusika na uhalifu. Ubalozi wa China nchini New Zealand unamshutumu jasusi wa ngazi ya juu wa Wellington kwa kusema uongo baada ya mkuu wa ujasusi kuonya kuhusu hatari za kiusalama zinazosababishwa na ushawishi wa Beijing katika eneo la Pacific. Katika hotuba yake mjini Wellington wiki iliyopita, mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa usalama wa New Zealand Andrew Hampton alisema lengo la mataifa ya Pacific juu ya masuala ya uhalifu wa kiuchumi na kimataifa limefungua mlango kwa China kutia saini mikataba ya kimkakati na mataifa hayo ambayo yataunganisha ushirikiano wa kiuchumi na usalama. Matamshi yaliyoelezwa hayana msingi wowote, uzushi na kiwango cha kusambaza taarifa za uongo, ubalozi wa China mjini Wellington ulisema. Kwa mtu aliyeshikilia nyundo, kila kitu kinaonekana kama msumari. Katika miaka hivi karibuni, Beijing imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Pacific na kuitia wasiwasi New Zealand, mwanachama wa muungano wa ujasusi wa Five Eye, pamoja na Uingereza, Marekani, Canada na Australia. Rais wa Taiwan Lai Ching-te alisema hii leo Alhamis kwamba China imeimarisha kampeni zake za ushawishi na kuingilia kati dhidi ya kisiwa cha kidemokrasia, ikiahidi hatua ya kukabiliana na juhudi za Beijing za kuizuia Taiwan. Taiwan imeishutumu China kwa kuongeza mazoezi ya kijeshi, vikwazo vya kibiashara na kampeni za ushawishi dhidi ya kisiwa hicho katika miaka hivi karibuni, ikilazimisha kisiwa hicho kukubali madai ya uhuru wa China. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufanya mkutano na maafisa waandamizi wa usalama, Lai alisema Beijing imetumia demokrasia ya Taiwan kuwakandamiza wanachama mbalimbali katika jamii, ikijumuisha vikundi vya uhalifu vilivyopangwa, watu mashuhuri katika vyombo vya habari na maafisa wa sasa na wa zamani wa jeshi la polisi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa na Sahara Radio Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Kamwenge Radio na Voice of Muhabara Uganda, na tunasikika vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ambayo tumeipatia uzito wa juu, ni mpaka kule nchini Uganda, ambapo wabunge na waandishi kadhaa wa habari ni miongoni mwa watu mamia ya watu waliokamatwa nchini Uganda katika uchaguzi mdogo wenye ushindani mkali, na ambao mkuu wa jeshi na mshauri wa rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameamuru jeshi pamoja na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba chama kinachotawala cha NRM kinapata ushindi. Waandishi kadhaa wa habari wamechapwa viboko, vifaa vya kazi vimechukuliwa na redio moja imefungwa. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Kawempe karibu na Kampala kujaza nafasi iliyoacha wazi baada ya kifo cha Muhammad Segrinya aliyekuwa na umri wa miaka 37 umegubikwa na visa vya waandishi wa habari kuchapwa viboko na wanajeshi kuegesha magari yenye silaha nzito ndani ya vituo vya kupigia kura. Segrinya alifariki dunia baada ya kuugua. Alianza kuugua akiwa gerezani alipofungwa jela miaka miwili kwa madai ya kupanga njama za kupindua serikali yake Yoweri Museveni. Siku nzima maafisa wa polisi waliofunika nyuso zao waliwasaka waandishi wa habari waliokuwa wanaandika kuhusu uchaguzi huo mdogo, kuwapiga viboko na kuharibu vifaa vyao vya kazi. Baadhi ya waandishi wamekamatwa na wengine hawajulikani walipo hadi wakati tunapoandaa ripoti hii. Wabunge wa chama cha National Unity Platform chake Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine wamekamatwa. John Kabego ni mwandishi wa habari wa kujitegemea nchini Uganda.
Kutoka nyuma huko kumekuwepo na viboko waandishi wa habari wakichapwa hapa na pale. Na leo pia habari kadhaa wamechapwa viboko, kwa ndio maana wameamua kujiondoa. Na mpaka sasa hivi taifa hakuna habari zinazovuja kutoka Kawempe. Mtu akisema kwamba hataki mwandishi wa habari arushe habari zozote, atangaze lolote, ina maana kuna kitu ambacho kinafichwa na tuna kila sababu ya kushuku kuwa kimepangwa.
Kwenye ukurasa wa X, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda, ameandika ujumbe akitaka wanajeshi na maafisa usalama kufanya kila linalowezekana, hata ikiwemo kuwaua waangalizi wa uchaguzi, ili mradi chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM kishinde uchaguzi huo. Muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari umelaani matukio ya wanajeshi na polisi kuwapiga waandishi wa habari, ukisema kwamba matukio kama hayo yanakandamiza uhuru wa habari na kuvunja kanuni za demokrasia. Captain Francis Babu anamiliki redio jijini Kampala, alikuwa waziri katika serikali yake Yoweri Museveni na ni mwanachama wa National Resistance Movement NRM, chama kinachotawala.
Polisi wanasema kwamba wavulana na vijana wanawachokoza. wakiwaambia msifanye hivi wale wanakataa. Freedom ya press inafika wapi na security inaanzia wapi? Kiwa watu wa security wametumia nguvu za zaidi bila majonal cha kufanya kitu chochote, sio kitu kizuri. Wanataka kuchokoza security kwa sababu wanafikiri ikitokea hiyo news itafanya serikali iwe kama haina nguvu za kutosha.
Kufikia alasiri, mashirika yote ya habari yalikuwa yameondoa waandishi wote wa habari kutoka vituo vya kupiga kura na waliokuwa wanafuatilia uchaguzi huo katika sehemu mbalimbali za eneo bunge la Kawempe. Wanajeshi wamesimamia usalama katika vituo vya kupiga kura. Mamlaka ya mawasiliano kupitia mkurugenzi mkuu Nyombi Thembo imefunga shirika moja la habari la Pal Radio kwa madai kwamba redio hiyo ilikuwa inapeperusha moja kwa moja yaliyokuwa yanafanyika katika uchaguzi huo mdogo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetaka serikali ya Sudani Kusini kuachilia huru maafisa waliokamatwa na kuzuiliwa pamoja na kuondoa vikwazo vya usalama kama sehemu ya juhudi za kuzuia mvutano unaoweza kusababisha vita kwa mara nyingine. Baadhi ya wachambuzi wa usalama wanasema hilo pekee halitoshi. Profesa Chacha Nyegoti Chacha ni mchambuzi wa siasa za kikanda. Katika mahojiano na Idi Ligongo anasema tatizo hilo linasababishwa na maswala kadhaa.
Ni tatizo kwa sababu ya ubinafsi, ni tatizo kwa sababu ya ukabila, ni tatizo kwa sababu ya usakubimbi, yani hali ile ya mtu mmoja kufikiria kwamba ana nguvu na uwezo wa kuweza kushika madaraka na kunyima watu wengine haki ya kushiriki katika utawala wa nchi yao. Na haya mambo yamekuwepo tangu mwanzo, lakini viongozi hao wawili wanahitaji kutafakari kwamba safari waliopita mpaka kuja kupata nchi ni safari iliyokuwa ya masikitiko na matatizo makubwa pamoja na mauaji, vifo vya watu na hasara nyingi sana. Hatimaye nchi ikapatikana na wanahitaji kupunguza kasi ya hasira zao na kuweza kuishi katika uongozi wakitawala watu wa pamoja na kuleta taifa hili changa pamoja ili wananchi wa kusini mwa Sudani waweze kuishi kama raia walio katika nchi huru.
Kwa nini wanafanikiwa kuendeleza huu mgogoro wao hata kwa wale ambao naweza nikasema ni vijana ambao wangependa kuona nchi yao inakuwa na utulivu na amani?
Ninafikiri tatizo kubwa la Sudani ya Kusini ni tatizo ambalo linakabili nchi nyingi za Kiafrika, hasa kwa namna ambavyo uongozi unatumia ukabila au migongano na mitafaruku kati ya kabila moja na kabila jingine ili kuweza kuendeleza misimamo yao mikali dhidi ya lile kabila ambalo wanaona ni kama ni adui. Na haya mambo ni mambo ambayo yanarudisha maendeleo nyuma na yatazidi kusumbua sana nchi ya Sudani ya Kusini, kwa sababu viongozi hao Machar na Salva Kiir walikuwepo na wameshindwa kabisa kushika nafasi hii ya uongozi na kuitumia kwa namna ambavyo inaweza kuleta afueni na maisha mazuri kwa raia wao.
Namna gani wanaweza kufanikisha hili likaondokana na swala hili na ukabila ukaondoka kabisa?
Wameshazungumziwa, kumekuwa na mikutano mingi sehemu mbalimbali tangu zamani. Kwa mfano, wakati nchi imeanza kupata ule uhuru wa kujiondoa katika nchi ya Sudani, kulikuwa na mikutano mingi sana hapa Nairobi, Arusha na kwingineko. Na ninafikiri wanahitaji kurudi katika meza na kuzungumza, kwa sababu pasipo mazungumzo ya kuweza kuafikiana na kujiuliza ni namna gani sisi wawili au pande zetu mbili zote zinaweza kushiriki katika utawala nchi yetu ili nchi yetu iwe na amani na watu waishi vizuri na watu wasife.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha akizungumza na VOA kutoka Nairobi, Kenya. Ni miondoka ambayo kwa kawaida inaposikika unajua huko pwani, sehemu za pwani, Malindi, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam na kwingineko. Na sasa miondoko kama hiyo inatupeleka huko Kenya, ambapo katika siku za hivi karibuni wananchi wamekuwa wakishitushwa sana na vitendo vya raia kujifungulia vituo vya polisi haramu katika kaunti tofauti, hasa kaunti ya Uasin Gishu na kaunti ya Kakamega. Polisi waligundua harakati hizo na kuwakamata wahusika. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Alex Manyasi, na kwanza akataka kujua hii inatokana na nini raia kufungua vituo vya polisi pasipo kuchukuliwa hatua za kugunduliwa.
Unavyoona mambo kama yale yanapofanyika, mimi naona ni jambo moja tu ambalo naweza kudadisi. Inamaanisha kwamba ile system inaitwa community policing haifanyi kazi. Na unapoangalia mambo ya community policing, wale assistant chief wale pale nyanjani wakiwa na wazee wa vijiji pale nyanjani, pamoja na wale ya watu ambao wanaitwa nyumba kumi ambao wamechaguliwa pale kwenye kijiji, inamaanisha kwamba ile system imefeli na haifanyi kazi. Kwa sababu kama ingekuwa inafanya kazi, haiwezekani ya kwamba mtu anaweza fanya jambo kama lile. Jambo la pili, inamaanisha kwamba kuna matatizo fulani katika ile intelligence gathering. Tuna mambo ya ujasusi, kuna matatizo pale ili ya kwamba mtu, kwa sababu mtu akiweza kuwashika watu aenda kaweke korokoroni ambaye sio halali na aweze kuweka pale kwa siku kadhaa, labda kuna watu wampiga simu wanauliza huyu mtu amepotea, ama yule mtu anapigia watu simu anasema kwamba mnitumie pesa ili ya kwamba niweze kutolewa. Na hali ya ujasusi inamaanisha kwamba ile mitandao ambayo tunayo including zile systems za Safaricom na Airtel, inamaanisha kwamba hazitumiwi katika ujasusi ili ya kwamba tuweze kujua ni nani anayepanga mambo fulani.
Na polisi wamesema watakutana na raia katika maeneo hayo ili kuweza kusaidia kufanya uchunguzi na kupata hatima ya kusuluhisha jambo hili. Pengine hiyo ndio njia umeiona iko sawa kwa upande wa polisi kuchukua kwa sasa, au ungependa kuona nini serikali inafanya?
Na hilo jambo ambalo wanajaribu kufanya saa hizi ni jambo ambalo ni jambo nzuri, lakini kwa upande mwingine pia ni jambo ambalo linafaa kuwa lipo, kwa sababu haya mambo ya community policing ambayo naongelea ni mambo ambayo tayari yapo, zile structures zipo. Kwa hivyo wanafaa tu kufanya activation ya zile zile systems ambazo tayari zipo. Lakini labda kila ambacho wanaenda kufanya ni kuweza kuwahamasisha labda wananchi ya kwamba mkiona jambo kama hili, inamaanisha kwamba lazima mpige ripoti kwa sababu si halali. Ya kwamba kama ni polisi amemshika mtu, atampeleka police station, kwenye kituo cha polisi. Polisi hawezi kumshika mtu kwa mfano na akamweka detention ya nyumba fulani, na kwa hivyo hiyo ni ile kupatia wananchi information tu ya wao kutumia. Lakini sidhani kwamba jambo la kusema ya kwamba polisi watakuwa wanaanzisha mchakato ambao ni mpya. Hiyo system ipo, ni vizuri tu kufanya activation ya community policing ili kwamba wananchi waweze kujua ni nini ninafaa kukifanya nikiona jambo ambalo nashuku ya kwamba labda linaweza kuwa jambo ambalo watu wanahadaa watu na ni majambazi.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama Alex Manyasi akizungumza na VOA katika story hii ambayo imezua maswali mengi chungu nzima. Ni Sauti ya America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea katika visiwa vya Komoro, tukiangazia moja ya maua ambayo yanaelezewa ni mazuri katika utengenezaji wa manukato. Unapofurahia manukato, huenda usifahamu kwamba moja ya vitu vinavyotumika katika utengenezaji wa hayo manukato ni kutoka katika visiwa vya Komoro kwenye bahari ya Hindi. Ni mafuta ya langilangi, na wale wanaopanda maua haya mafuta hayo wanadai kiasi kikubwa cha faida. Khadija Riyami anasoma ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu huko Komoro.
Visiwa vya Komoro ni nyumbani kwa harufu nzuri, lakini yale yenye thamani kubwa sana ni mafuta nadra ya langilangi ambayo hutumiwa katika majina makubwa ya manukato. Mahmoud Abud ni mmoja wa watengenezaji wengi wa manukato katika eneo hilo. Mfanyi biashara huyo mwenye umri wa miaka 64 anasema mafuta ya maua ya langilangi yalikuwa ni biashara yenye faida kubwa.
Since COVID, The production has gone very low because of COVID and other major reasons.
Tangu kipindi cha COVID, uzalishaji ulishuka sana kwa sababu ya COVID na sababu nyingine kuu zinategemea soko la kimataifa.
Uchumi unaodorora wa Komoro unategemea kwa kiasi kikubwa sana biashara ya uvuvi na ndizi, wakati sekta ya utalii bado haijaguswa. Watu huko Komoro wana matumaini kwa Rais Azali Asumani, ambaye alichaguliwa tena wiki hii, atafanya mengi zaidi kukuza uchumi wa visiwa hivyo. Mariama Ali Abduku ni mama mwenye umri wa miaka 47, mwenye watoto watano, na ana haya ya kusema.
Tunataka elimu nzuri na kuboresha uchumi. Tunatarajia rais mpya atafanya hivyo.
Ili kukuza utajiri wao na wa nchi, watengenezaji mafuta wanapendekeza fursa nzuri katika kuyaweka mafuta hayo kwenye soko la kimataifa.
When you plant it in the Comoros, it's very special because you get an oil that you cannot get it anywhere in the world. Like you get 5 qualities of the oil, but the super extra and the
unapopanda maua nchini Komoro ni vizuri sana. Unapata mafuta ambayo huwezi kuyapata kokote kwingine hapa duniani. Unapata aina 5 za mafuta, lakini mazuri yenye ubora wa juu sana, ambayo ni mazuri kwa manukato na yanapatikana Komoro peke yake.
Benki ya Dunia inasema uzalishaji mafuta unaingiza dola milioni 20 katika uchumi wa Komoro, lakini manukato yenye majina makubwa kama Chanel na mengine huwa na faida kubwa kutokana na mafuta hayo. Mahmoud Aboud anaongeza thamani zaidi kwa mafuta yake kwa kuyaboresha katika manukato ambayo yanauzwa Dubai, hivyo kuyafanya maua na utengenezaji wa mafuta kuwa wa thamani kubwa.
If you make the perfume and the people will understand that this is a product which is coming from the Comoros, many people will come and buy directly.
Kama ukitengeneza manukato na watu wataelewa kwamba hii ni bidhaa ambayo inakuja kutoka Komoro. Watu wengi watakuja na kununua moja kwa moja badala ya kununua kutoka kwa wafanyabiashara kwingineko huko nchini Ufaransa.
Utengenezaji mafuta ya langilangi nchini Komoro unaleta matumaini kwa yanaweza kutumiwa kama thamani iliyofichwa katika kazi yao kuleta mguso wa hali ya juu na mustakbali wa kunusa katika kikundi cha mbali katika kisiwa hicho. Khadija Riami, VOA, Washington.
Matukio ya Afrika yatasikika tena Alhamisi wiki ijayo. Namkaribisha sasa Mkamiti Kibayasi akusomee muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump leo Alhamis aliitishia Umoja wa Ulaya kwa ushuru wa 200% kwenye mvinyo, champagne na aina nyingine za pombe zinazotengenezwa katika nchi 27 wanachama umoja huo, baada ya EU kuweka ushuru wa 50% kwa whisky ya Marekani. Maafisa wa Marekani na Russia wanatarajiwa kukutana mjini Moscow kujadili pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika vita vya Russia nchini Ukraine. Mashambulizi ya anga ya Russia usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu wawili katika mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, maafisa wamesema hii leo Alhamis. Waendesha mashtaka wa Belgiji walitangaza kukamatwa kwa watu kadhaa kama sehemu ya uchunguzi wa rushwa unaohusishwa na bunge la Ulaya, huko kukiwa na ripoti katika vyombo vya habari vya ndani kwamba kampuni ya China Huawei iliwahonga wabunge wa EU. Ubalozi wa China nchini New Zealand unamshutumu jasusi wa ngazi ya juu wa Wellington kwa kusema uongo baada ya mkuu wa ujasusi kuonya kuhusu hatari za kiusalama zinazosababishwa na ushawishi wa Beijing katika eneo la Pacific. Katika hotuba yake mjini Wellington wiki iliyopita, mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa usalama wa New Zealand Andrew Hampton alisema lengo la mataifa ya Pacific juu ya masuala ya uhalifu wa kiuchumi na kimataifa limefungua mlango kwa China kutia saini mikataba kimkakati.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Msimamizi amekuwa Hadija Riami. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kusikia VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.